Бацька Ірини Халіп Уладзімір наведаў усе паседжанні суду над дачкой і амаль усе працэсу над зяцем Андрэем Саннікавым, асуджаным на 5 гадоў турмы ўзмоцненага рэжыму. І суровы прысуд Саннікаву і мякчэйшы вырак сваёй дачцэ ён лічыць несправядлівымі.
Я не прымаю сёння ніякія віншаванні, таму што мае дачцы толькі мяняецца форма турмы. Яна па-ранейшаму застаецца вязнем гэтага пачварнага рэжыму. Ёй амаль усё забаронена будзе. У 10 гадзін яна, як салдат, павінна быць у казарме. Я не ведаю, якія ў яе будуць далей стасункі з яе прафесіяй, як у гэтых акалічнасцях можна ўвогуле працаваць. У мяне вельмі змрочны сёння настрой. Зразумела, я рады, што яна будзе хоць мець магчымасць выйсці з Даньком на вуліцу, чаго раней не было. Ну, але нема ў нас ні ў каго сёння падстаў, ні для якіх суцяшэнняў, таму што ідуць гэтыя дзікія працэсы. 37-й год вярнуўся ў краіну, нема права, нема закону, нема нічога. Дыктатура звярэе і дзічэе з кожным днём.
Маці Ірыны Халіп Люцына Бельзацкая кажа, як шмат перажыла ў той час, калі даводзілася афармляць апякунства над унукам Данікам.
Своим зятем, естественно. И очень обидно, что именно такие люди, которые должны были составить гордо, они составляют, в принципе, нации, они в тюрьме были. І сейчас вот все равно Іра под приговором.
У момант, калі Люцына Бельзацкая казала гэтыя словы, у калідор увялі Паўла Северынца без кайданкоў. Яго адпусцілі з-пад варты пад падпіску. Ягоная маці Таццяна уздыхнула.
Ой, у тых умовах, у якіх все адбываецца, канешне, адчуваю вялікую палёгку, таму што зараз на нейкі тэрмін Паша будзе са мной побач, разам будзе дома. І я смагу паклапаціцца пра яго здароўе. А ўвогуле лічу, гэта не павінна іх было быць увогуле гэтых прысудаў. Тое, што сёння прысуд, тое, што яшчэ судзяць хлопцаў, Саннікаў прысуд, гэта спроба засудзіць праўду. Ёсць сучасныя героі, героі нашага часу, нашай найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта ўсе тыя, каго судзяць, каго яшчэ ўжо асудзілі. Гэта вельмі прыстойныя людзі, гэта ўзор, і гэта, я думаю, яны за сабой павядуць іншых.
Бацька Сергія Марцелева Уладзімір кажа, што калі ягоны сын цягам 2 гадоў зробіць адміністратыўнае правапарушэнне, яго могуць забраць у сапраўдную турму.
Гэта прыговор ўжо полгода фактычна назад быў у тюрьме за нарушэнне правіл дарожнага дзяржання. Ещё 1,5 года без права выезда.
Будзе абжаваць или?
Я думаю, што нет смысла. Гэта беспрэдзел, адназначна.
Бабуля Сергія Марцелева Зоя Яўменава лічыць прысуд унуку несумленным, як і астатнія прысуды за плошчу.
Так што все должны быць асуджаны, я считаю, моя ацэнка так. Все остальные, безусловно. За что судят? За ничто.
Падтрымаць падсудных прыйшоў прадстаўнік пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Вельмі, конечно, жаль, што ўсё гэта ў нашай краіне робіцца, таму што ўсё гэта па-за законам, і ў тым ліку гэтыя прысуды, якія былі найменш жорсткія, але ж ўсё гэта таксама па-за законам, таму што не было на самой справе ніякіх масавых беспарадкаў і так далей. Ну, будзем змагацца далей.
Жонка былога вязня турмы КДБ Алеся Міхалевіча Мілана спрабавала прыйсці на прысуд з малым дзіцем, але ахова не пусціла. Мілана кажа, што прыйшла абняць Ірыну Халіп і яе бацькоў, з якімі моцна пасябравала за апошні цяжкі перыяд.
Таксама вельмі б хацелі падтрымаць падарунак Таццяну і Паўла, які для нас усіх паказаў прыклад таго, якім павінен быць сапраўдны чалавек.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які сам з'яўляецца абвінавачаным па справе за плошчу, перакананы, што да пераменаў Беларусь штурхае сама ўлада.
Лукашэнка стварае такую сітуацыю, якая была ў 1994 годзе, калі людзі гатовы былі галасаваць за любога, толькі не ад таго, хто прадстаўляе ўладу. І калі нехта думае, што можна пасадзіць кропкава нейкіх людзей, і гэта будзе азначаць, што апазіцыя ці супраціў без галавы, гэта памылка.
Тое, што цяпер робіць беларуская ўлада, гэта незаконна і амаральна, і ўсё меней людзей будзе гэта падтрымліваць, перакананы Анатоль Лябедзька.